Začalo to v roce 1937, protože se počítalo s tím, že příští válka bude válka plynová, takže se začali kupovat, dokonce byl předpis, že každý občan Československé republiky by měl mít plynovou masku. Samozřejmě naši zakoupili i nám dětem prostě plynové masky. A teď si představte, že v tom květnu najednou zahoukali v noci sirény ve 12 hodin. A otec, prostě dbalý státní úředník Československé republiky, nás všechny probudil. Nasadili nám ty plynové masky. To bylo, prosím, květen 1938. A my jsme stáli ve předsíni, protože já jsem se ještě klepetal takhle, protože jsem měl po tom probuzení šílený strach. A naši říkali, jsme tady v předsíni, protože kdyby dopadla ta puma, tak by snad ten střed domů vydržel. No, abych vám řekl, bylo to po tom projevu Göringa, který hrozil, že se srovná Prahu se zemí v případě, že neustoupí československá vláda. Tak jen abych demonstroval tu šílenou atmosféru, ve které jsme z toho nadšení a z toho legionářského docela falešného někdy pozlátka, do který jsme náhle propadli a spadli. Dopadlo to tak, že naše pozice se neustále ztrácely pod tím obrovským tlakem. Nakonec už nám zbyl jen ta návštěva chabá lorda Runcimana, který měl tady dělat jakéhosi rozhodčího v tom sporu mezi Československou republikou a mezi Sudety a mezi Henleinem. No, nakonec to dopadlo tak, že se věnoval víc Henleinovi než představitelům Československého státu. A výsledkem byl potom ta strašná krize, který ovšem předcházelo ještě takový vzepětí, protože nakonec československá vláda skutečně vyhlásila jednak dvě mobilizace v květnu, která byla ještě taková spíš manifestační a byla to částečná jako mobilizace, která měla pohrozit Hitlerovi, že jsme schopni se bránit. A potom ta nešťastná zářijová, na kterou si vzpomínám, protože jsme celou noc nespali a celou noc naši poslouchali rozhlas, který hlásil poctivě a přesně rota nebo obyvatelstvo té a té okresu toho a toho prostě dostaví se tam a tak dále. Celou noc tyhle ty zprávy šílené a nešťastné, které ovšem svědčily o obrovském nadšení. Na Letenském náměstí jsem jako klouček malej viděl nákladní auta, tam stáli civilisti s puškama prostě a volali, nedáme republiku, budeme se bránit a tak dále, jdeme na hranice. Prostě nabízeli své životy, své mění a tak dále ve prospěch té záchrany republiky, která ovšem pod tlakem těch mocností mezinárodních, zejména pod tlakem Anglie, která sehrála falešnou roli, prostě Chamberlain byl pitomec, který si myslel, že bude Hitlerovi ustupovat a že Hitler sám prostě dojde k rozumu nebo pod vlivem Dučeho, který byl v podstatě už tehdy nohsledem, protože Hitler samozřejmě Dučeho potřeboval mezinárodní jako mezinárodní takový, řekl bych, nárazník, který mu uhlazoval tu cestu k těm západním, jak on říkal, plutokratům. Takže Hitler stupňoval neustále své nároky. No a dopadlo to tak, že ta mobilizace 29. září, kterou jsem prožil docela osobně, protože náš otec ve snaze nás uchránit před bombardováním řekl, děti, já vás zachráním a já vás odstěhuji do Průhonic. On měl totiž v Průhonicích výzkumný objekt, rybník, Labešku, kam jezdil teda sbírat ty vzorky rybářské. Našel si tam samozřejmě známosti u nějakých občanů a řekl, že teda nás přestěhuje do Průhonic. Dopadlo to tak, že jsme vyjížděli ze Spořilova, respektive z takzvaných Rostyl, a jelikož ty nejnutnější věci naši neměli ještě dostatek kufru, tak byly zabaleny do pytlů a tatínek, jak nadspával ty pytle, tak si zlomil prostřední prst. Takže se rázem stalo, ze zachránce se stal invalidou. A my jsme teda potom tam samozřejmě nedojeli, ale jeli jsme tam až druhý den autobusem do těch Průhonic. No a to jsem zažil takovou v podstatě tragikomickou apokalypsu té první republiky, protože na jedné straně v tom stavení, kde jsme bydleli, byli ubytováni vojáci, tehdy to byla jízda, jsem viděl štábního kapitána, jak tam zeřval ty podřízený, že špatně utáhli pod pěnku, prostě pod sedlem, že jo. Takže to na mě působilo až komicky. V té situaci strašné si představte, že se jednalo každým dnem o existenci státu. A tam šlo teda o úpravu toho, což asi odpovídá té vojenské drezuře a vojenským přípravám. A ještě horší zážitek byl ten řídící učitel. My jsme tam přišli jako měšťáci z Prahy na venkovskou školu. A ten řídící učitel teda ten ostentativně trestal ty vesnické děti, aby nám ukázal, že teda on to dovede všechno seřídit. Ovšem ty jeho vlastenecký výrok, zejména při odpoledním vyručování, kdy říkal, jak může ten dařebák, ten zločinec prostě našeho pana drahého prezidenta Beneše nazývat takovým způsobem, jako nazývá. Jenže ten pan řídící bohužel už byl opilej, protože on řešil tu tragickou situaci tím, že upadal do těch osidel alkoholu čím dál tím. No ale tam jsem byl jenom týden, čili mě to nějakým způsobem neohrožovalo, ale přesto to jsou teda silné zážitky z dětství, který charakterizuje nějak ten rozpad toho československého státu. Dneska už si málo kdo dovede představit ten obrovský přetlak, který v nás byl po těch událostech z 45. roku, protože já si vzpomínám, jak jsem vždycky u toho klavíru za okupace si říkal, pro Boha, tak ten můj život to má všechno skončit tím bombardováním a těma pitomima, tím křikem těch nacistických kluků, který chodili průvodama prostě, že jo, a bubnovali a pištěli jako ve středověku. A jsem si říkal, pro Boha, co to je za svět, do kterého my jdeme. A já jsem měl takový přece jen představy jednak hudební, protože jsem miloval ten klavír a tak jsem se s ním mazlil a improvizoval jsem si. A jednak přece jen jsem taky začal něco číst, že jo, dostali se mi do ruky Romain Rolland a prostě se ti autoři těch takzvaných 30. let, ale to jsem se dozvěděl až potom, co to znamená za fenomén, jo, v té literatuře. No zkrátka dobře, prostě jsem si říkal, jak to skončí. A když to teda skončilo a zažil jsem teda tu, jak se říká, když se obrací rukavice, řekl bych navrch, jo, tak prostě náhle vyleze i ta špína a to všechno. Ale musím říct, že mladý člověk toho hodně stráví a mě to vcelku ani nevadilo. Bral jsem to jako divadlo, všechny ty rabovačky a tenhle tu snahu obohatit se. U nás byl třeba jeden hasič, o kterým se říkalo, že jako hasič a funkcionář pražských hasičů, že má asi 5 koberců doma perských a tak dále. Pro mě ten majetek nic neznamenal, protože jsem byl takový mladý planoucí nadšenec. No a když teda se říkalo, že pojedeme pomoc pohraničí, který tehdy bylo prostě ještě obsazený německým obyvatelstvem v 45. roce, tak jsem se vydal hned v 45. roce s brigádou od školy do pohraničí. Myslím, že to první zastávka. Nejdřív jsme samozřejmě čekali 4 hodiny za Plzní, protože tam byla ta linie, kde se přecházelo z té sféry rudoarmějské, teda sovětské, do té sféry americké armády. No tak americkí vojáci prošli, podívali se na nás a vcelku nic neřekli, šli dál. No a tak jsme jeli až do vesnice, která se jmenovala Staňkov. To si pamatuju proto, protože my jsme tam sice jenom přespávali na takových palandách v nějaké škole. Ale pamatuju si to proto, protože bohužel po našem odchodu tam zahynul jeden z nejkrásnějších lidí, který jsem viděl, takový krásný kluk tehdy. Byl o rok starší než já, nebo o dva roky, 18-letý, 19-letý Šebenda, který tehdy už začal spolupracovat s Barandovem. Čekalo se na něj, že bude velká kariéra jeho. No a zahynul nešťastně tragickým způsobem, protože vedle kluk, který se hlásil k tomu, že byl u partizánu, tak si přines pistoli a jak si tu pistoli čistil nebo si s ní hrál, tak vyšla rána a vedle na té palandě zastřela tohoto Šebendu. Čili takovej byl život tehdy, když jsme mladí lidi dostávali nebezpečný nástroje do rukou vcelku poměrně hladce. No a my jsme potom jeli ještě s jednou skupinou dál a dostali jsme se do takové zvláštní vesničky, které už jsem to ani potom nenašel na mapě, ale pamatuju si, že tehdy se jmenovala Hážová. No a ta Hážová, kde nás bylo tehdy ta skupinka, kde jsme se teda přihlásili na tu brigádu na pomoc zemědělství, tak nás bylo, dejme tomu, asi 12, většinou to byli kluci o třídu mladší ještě, takový dost hloupí a tak dále. No a teď prostě nás rozsadili po těch staveních, dokonce si vzpomínám, že ten komisař, protože tehdy to pohraničí mělo už český komisaře. A ten komisař prostě s tím krásným šumavským dialektem tam nejdřív se snažil nás rozsadit po těch staveních. A jsi říkal, haben Sie Stroh in der Scheune. To slyším do dneška. Haben Sie Stroh in der Scheune. Jo? Haben Sie Stroh in der Scheune. Tak večer tímto hlasem nás rozsadili. To Němci byli velice neradi, že nás museli přijmout, ale báli se, protože oni na to byli zvyklí už, protože jim tam dávali Hitlerjugend na brigádu, takže byli zvyklí to přijímat, ale přijímali to velice trpně. No a druhý den teprve, když jsme nevěděli, kam půjdeme a co budeme dělat, přišel takzvaný komisař. To byl Němec, který ovšem, jak se říkalo, byl prověřen, že měl prostě protinacistické smýšlení. No ale byl to člověk, který s těmi sedláky chtěl vycházet, čili byl jeden z nich. Takže to byla taková zvláštní rozpačitá kontrola, kterou procházel a každý mu přiděloval prostě ty dva nebo tři brigádníci. No ty sedláci to považovali za přítěž, ale protože byli zvyklí poslouchat, no tak zcela trpně nás brali. No my jsme s jedním kamarádem ještě byli tehdy první den na poli. To si vzpomínám, že nám nabídli potom ten okurkový salát v takový velký míse zalitý smetanou, ale šlehačkou, hustou smetanou. No bylo to výborný, ale když si vzpomenete, že těma špinavýma rukama celá ta skupina lidí na poli do toho šála, jo, tak pro nás měšťáky to bylo docela takový, řekl bych, neapetitlich. A dokonce jeden kamarád, nějaký vejnár, ten se úplně zhroutil, protože říkal, že tohle to jíst nebude. Přestože to bylo dobrý jídlo, třeba k obědu jsme dostali takovou omáčku smetanovou zase s kousíčkem masa. Mně to strašně chutnalo, já jsem byl na to zvyklý, že musím jíst všechno, co se mi dá, když to on ofrňoval. No a když jsme ofrňovali takhle celý den, tak se stalo, že druhý den hned na to přijel takový chlapík, velice mladý, ale vypadal staře, bylo mu 27 let. A říkal, chlapci, já jsem národní správce tady vedle z velkostatku, nedaleko odtud, jmenuje se to Nové dvory, nebo Nový dvůr, teď už nevím. A tady se budete prostě plácat u těch sedláků, tak pojďte ke mně a uděláte národní povinnost svoji tam u mě na tom velkostatku. No tak my jsme opouštěli tu Hážovou velice neradi, protože jsme tam měli už zabranou školu, tam jsme si vyvěsili vlajku československou, americký džípy se tam vždycky stavovali, ty Američani si mysleli, že je to nějaká misie nebo co. No zkrátka dobře, prostě žili jsme tam jak partizáni, krásně, bezpracně. No a všechno by v celku šlo, jenže ten člověk apeloval na naše vlastenecké city. Tak jsme se nechali zlákat a šli jsme parta asi 6 lidí na té Nové Dvory. To byla zvláštní situace, naprosto ojedinělé, a když se na to vzpomenu, byla to taková romantika se směsí divadla hrůzy nebo něčeho takového zvláštního, protože jednak to bylo obsazené ještě německými pracovníky, ten velkostatek. Češi jsme tam byli v podstatě my, nejdřív ta naše skupina, byli jsme tam potom jenom 3, protože ty chlapci ostatní, když viděli, že tam je dost těžká práce, tak prostě normálně utekli zpátky do Prahy domů. A my 3, protože jsme měli štěstí, to jsem byl já, potom nějaký Kaja Singer a potom nějaký Vejnár, my 3 kamarádi jsme se tam jako udrželi, protože jsme měli šikovnou práci, měli jsme vážit brambory, které se tam dobývaly. To nebylo namáhavý, akorát ten pytel dotáhnout na váhu, že, a potom to zapsat. Čili to prostě ještě šlo. A s náma tam byli jako Češi, jenom teda ten správec, správcova a potom adjunkt, který byl takový primitivní, byl mu tehdy asi 18 nebo 19 let. Byl úplně blbej, protože nás třeba ráno budil do práce tím, že nám střílel, on měl pistoli, tak nám střílel do místnosti. Víte, jak se blbě propouzí, že vás náhle někdo slyšíte rachotit tu kulku tamhle na on vám prostě střelí do toho. No ale tak my jsme, protože se nám tam docela zalíbilo, jakož ten zprávec měl paní taky velice mladou, jemu bylo 27, paní bylo 25, byla taková už tlustá selka a výborně vařila. To byla pohádka, jak ta paní vařila. A oni nás teda jako krmili přímo u nich v tom stavení toho správce, takže my jsme se cítili tak trošku povznesený a jelikož ta práce nebyla těžká, no tak jsme tam zůstali. No a to jsme zažili celý ty děsivý následky té války, jak se projevují v té miniatuře, v tom jednom objektu, kde byli na jedné straně ti Němci, kteří tam pracovali, mezi nimi vládla jakási šafářka, kterou jsme viděli snad jenom jednou nebo dvakrát, ale říkalo se, že to je bývalá nacistka. A jednak tam byla taková směs pracovníků ze starých lidí, kteří na tom vyrůstali, na tom Novém Dvoře. A potom to byli přestěhovalci, tam totiž bylo spousta lidí ještě, co utíkali z východních Prus. Tak jako aby se uživili, tak se právě ještě za starého režimu, nacistického, teda za Hitlera, tak se přichycovali na tyhle těch uzlech pracovních, v tom vnitrozemí, že jo, jako takový bezdomovci vlastně. No a tak tam byly ženy i docela některý v takovým kvetoucím věku, že jo, mezi 30-40 lety, který tam utekli z toho východního Pruska. No ale ten život nebyl nějaký moc růžovej, protože ono to tam bylo takový divoký. My jsme tam měli samozřejmě na té cimře, kterou jsme obývali, takovou vlaječku. Takže každý večer tam přestavil džíp, že jo, a jelikož jsme byli v americkém pásmu, tak tam 2-3 vojáci. Teď ten Kaja Singer výborně mluvil anglicky, protože se na obchodní škole vyučil, on měl nějaký potíže taky s rasovými problémy, takže byl vyhozený ze školy a byl dokonce potom nějakým takovým ještě táboře sběrným, ale to už bylo ke konci války, takže to nebylo snad tak strašný jako koncentrák. No a ten mluví výborně anglicky, takže tam prostě ty vojáci jako si odpočívali u nás v té cimře. dávali nám samozřejmě cigarety, tak my jsme nic jiného nekouřili než Chesterfield a ten Camel a tak dále, ty značky, které dodnes si na to vzpomínám, protože nebylo možné nekouřit takovou pochoutku, jako tehdy přiváželi ti hoši z USA. No jo, jenže potom teda, když si vypovídali s náma, tak v 8:30 se rozeběhli po těch ženách. No a to je další kapitola, o které se nepíše, která se nepublikuje, že to byly v podstatě nevěstince, protože ty hladoví vojáci, kteří se často procházeli celou západní Evropou a tady to končilo, tak se cítili jako v uvolnění a skutečně si vždycky rozebírali ty holky, takže na každém živu vždycky 2 Němky, 3 Němky, že jo, s těmi bílými pásky, které měli nosit, tak ty jim prostě vojáci sundovali. No a odvážili si, aby je potom zase druhý den k ránu, nebo ještě v noci, to nevím, pač my jsme spali, aby je zase přivezli na ten velkostatek. Noci samozřejmě se ozývaly i někdy rány teda z těch automatických zbraní z lesů, protože nevím, co to bylo, ale říkali, že tam jsou ještě ty Werwolfové, to znamená, že tam jsou ještě zbytky ty armády. No a my jsme se skamarádili samozřejmě s těmi podruhy a tak dále, kteří tam jako žili a byli takový vcelku nevinný tehdy na nás, že jo. Dokonce jsem si vzpomněl, že jsem tam chodil na takový, když nás pozvali na jakoby taneční, no bylo to strašně primitivní, při gramofonu, tak jsme tancovali ty první krůčky, ty polky nebo tak s těmi Němkami. Vůbec jsem si toho nějak neuvědomil, pač s těmi vesnickými lidmi je to tak přirozený, že nějaký ty rozdíly, my jsme tak tu němčinu trošku ovládali. No, kdo nejlíp ovládal, byl právě ten Kaja Singer, který dokonce tam jednu dívku zmámil. On jí byl 16, ta byla docela pěkná. No a dopadlo to tak, že se mu podařilo to, protože jsme se samozřejmě sdělovali jeden druhýmu, tak se mu podařilo jí získat na rande, kde ona prej přišla v plavkách, který si potom slíkla, že jo. To si dnes vzpomínám, jak on říkal, že to bylo hrozný, protože v nejkrásnějším okamžiku on prostě, kdy ona rozstála, tak on selhal. Takže jsme mu to potom ho uklidňovali, řekl mu, hej, nic si z toho nedělej, to tě přejde, to bylo tou nervozitou a tou situací, že se tam ozývaly ty střely v lese a tak dále. No zkrátka dobře, je to dneska legrace, ale tehdy to byla pro něj docela vážná věc. To víte, v 16, 17 letech člověk hledá, těká, hloupne. A tak to asi má být. No, abych ještě mluvil o jednom, jak vypadala ta válka, tak ono se ozývaly ty střely a najednou tam přišel kluk, který byl manželem jedné dívky nebo jedné ženy, která byla už břichem, teda jako těhotná. A on říkal, no tak já jsem byl v armádě, že jo, a my jsme se dostali do styku s těmi Američany, já jsem říkal, no jak jste bojovali, no my jsme tak moc nebojovali, my jsme, prostě to záleželo, kdo dřív zavolal, když jsme zavolali, my vzdej se, nebo halt a tak dále, tak se vzdali oni, a když zavolali oni, tak jsme se vzdali my, a pak nás zavřeli do nějaký stodoly, a já jsem si říkal, ježišmarja, já tady mám blbnout prostě někde v zajetí, když mám doma ženu v jiném stavu, no tak si musím přece užít, jako dokud to ještě jde, jo. No tak jsem prostě odtamtud utek. Tak takový poměry tam na té čáře, tak říkajíc pohraniční, že jo, mezi tou americkou armádou a mezi tou ruskou armádou v tom prostoru, kde my jsme byli, u toho Horšova Týna, tak jsme žili. A žili jsme poměrně bez jakýchkoliv ideologických nebo nacionálních nebo jakýchkoliv představ až do doby, kdy pan Správec, teda náš víceméně představený, řekl: chlapci, bude v Domažlicích pouť u svatého Vavřinečka, tak se jí zúčastníme, má tam být nějaký farář, sloužit mši, který prostě byl v koncentračním táboře. No tak nás naložili tehdy na bričku a jeli jsme na slavnost svatého Vavřinečka. No a tam jsem teprve pochopil, jaká je ta strašná zášť národnostní, protože ten farář měl samozřejmě příbuznýho, byl to bratr ty jeho paní, který byl lesníkem, byl tam v uniformě, strašně se tam namáznul a mluvil proti tomu, aby se lidi bratříčkovali s těmi Němci, že to prostě je, že to je nešvar a že to ukazuje na nedostatek národní hrdosti. A já jsem se v to, protože jsme s těma Němkama tam dováděli, že jo, dokonce jsme se snažili i je líbat a tak dále, tak jsem se v té chvíli cítil strašně zaražen národnostně, že jsem v podstatě zradil národní čest. On říkal, já kdybych takového kluka našel s Němkou na mezi, tak ho střelím do zadku. Zkrátka dobře jsem pochopil, že to oficiální obyvatelstvo české, přistěhovalecké, žije v jiné sféře ideologické, než jsme žili my, kteří jsme byli v podstatě neskušení mladí a kteří jsme cítili ty lidi jako lidi, protože prakticky někdy člověk za to nemůže, že se ocne zrovna na té hranici, na té nebo na oné straně. A typický příklad byl ten německý voják, který teda, jak říkám, utek z vojny proto, aby mohl navštívit svoji těhotnou ženu, aby ještě měl něco ze života, dokud se to dá. Tak to byl můj zážitek, který, jak říkám, začal tou tragédií, o které jsme se ovšem dozvěděli až potom po návratu do školy. Ale musím říct, že když jsme se potom vrátili do třídy, tak jsme náhle se cítili jako zralí, už lidé, jako nechci říct jako muži, to je hloupý, ale jako lidi, kteří už mají něco za sebou a kteří mají určitou konkrétní zkušenost s dospělými lidmi a s těmi hrami, které si dospělí mezi sebou hrajou, jako je třeba národnostní zášť, jako jsou ideologické překážky a podobně.